galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiis ah bisha November ee sanadka 2024, waa 4, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo saacadda Afrikada Bari waxaay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaruntii ugu horreysay ee la socodka ayaxa Soomaaliya oo laga furay magaalada Qardho ee Puntland.
Xarumaha la dhisayo hadda waa dhammaatay. Dhegeysaha iyo rusmareebna laba kala laga dhisi doonaa. Kulligood way qalabaysan yihiin oo agabka dowladda ayaa la bixiyay. Kii satellite ku xirnaa oo qalabka helicopter la yiraahdo way haystaan. Waxay kaloo ay xarun u noqon doontaa ururka Bariga Afrika ayaxa ERCO la yiraahdo.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia.
dowladduna wax alla wixii itaal iyo cunid ay lahayd marka horeba dee way iskugu geysay habasaatid habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo ma garanaysaa ku qanacsanida malaadka dagaalamaya laftood. Ani aada ugu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u kala sii qaadanay yaa waxay geyeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiima sida ay dhisay oo kale.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika oo maanta Ethiopia tegaya. Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo. Dalka Ethiopia ayaa maanta oo Khamiisa waxaa u buuxsantay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya maleeshiyada deegaanka Amxaarada oo ay weheliyaan xulufadooda Eritrea oo dhinac ah iyo jabhadda kasoo horjeeda ee TPLF. Iyadoo uu dagaalka sanad jirsaday ayaa ururka TPLF waxay sheegeen inay ku sii dhowaanayaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo la sheegay inay gacanta u geli karto bilaha ama toddobaadyada soo socda. Toddobaadyadii la soo dhaafay, ciidamada Tigre iyo kuwa Oromada ayaa iskula biiray dagaal ka dhan ah dowladda dhexe, iyagoo sheegay inay horumaro la taaban karo ka gaareen. Dhinaca kale, shirkadda Facebook ayaa sheegtay inay boggooda ka saareen hadalkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu soo dhigay bartiisa ee muwaadiniinta dalkiisa ugu baaqaya inay kacaan oo ay dilaan islamarkaana ay aasaan ciidamada Tigre ee kasoo horjeeda kuwaas oo halis ku ah caasimadda. Afhayeenka shirkadda Facebook Emile Ken ayaa wakaaladda wararka AP u sheegtay in oraahdii Abiy Ahmed uu ku qoray boggooda ay jebisay xeerarka u degsan ee ka dhanka ah kicinta rabshadaha iyo colaada abuurka. Abiy ayaa sidoo kale toddobaadkan ugu baaqay muwaadiniintiisa inay qoryaha qaataan oo caasimadda ay ka difaacaan jabhadda TPLF oo kusii dhowaanaya Addis Ababa. Kumanaan dad ah ayaa lagu dilay dagaalka ciidamada Ethiopia iyo xulufadooda oo dhinac ah ay kula jiraan ururka TPLF oo muddo dheer soo xukumaya dalkaasi ka hor inta uusan Abiy xafiiska qabanin. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa xaqiijiyey Arbacadii in wareegii toddobaad ee wadaxaajoodyada arrimaha nukliyarka ee Iiraan uu 29-ka bisha November ka bilaabmi doono magaalada Vienna ee dalka Austria. Price ayaa sheegay in wadahadallada uu dib u bilaabmi doono maalinta Isniinta ee 29-ka bishan uu ergeyga gaarka ah arrimaha Iiraan Robert Malley mar kale hogaamin doono ka qaybgalka Mareykanka ee wadaxaajoodka. Wadaxaajoodyada ayaa waxay u dhexeeyaan Iiraan iyo saaxiibadooda dhabta ah ee heshiiska qaybta ka ah, iyadoo Mareykanka uu si dadban uga qaybgalayo, Malleyna uu madax ka yahay ergada. Ali Bakhiri oo ah sarkaal sare oo ka tirsan kooxda wadaxaajoodyada u qaabilsan Iiraan ayaa bartiisa ku sheegay ee Twitter-ka Arbacadii in wadahadallada ay dib u bilaabmi doonaan. Midowga Yurub ergeyga u qaabilsan Iiraan Enrico Mora ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta iyo wadahadallo aan toos ahayn oo dhex maray diblomaasiyiinka kala socday Mareykanka, Iiraan, Midowga Yurub, Russia, China iyo waddamo kale si loogu gugul xaaro dib u bilaabidda wadaxaajoodyada nukliyeerka ee Iiraan. Hay-adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga ayaa toddobaadkan bilowday in markii ugu horreysay ay gargaar dhanka duulimaadyada ah gaarsiiso magaalada Kabul tan iyo intii kooxda Taalibaan ay qabsadeen guud ahaan dalka Afghanistan. Diyuurad siday 330 oo gargaar ah ayaa ka degtay Afghanistan iyadoo laba duulimaad oo kalena loo qorsheeyey inay bishan gaaraan, laakiin saraakiisha arrimaha qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay gargaar intaas ka badan iyaga iyo saaxiibadooda ay gaarsiiyeen. Hay-adda cuntada adduunka ayaana sheegtay in loo baahan yahay wax intaasi kasii badan. Afhayeenka hay-adda UNHCR Shabi Manto ayaa sheegay inay isticmaalayaan dhammaan marinada badda, dhulka iyo cirka si ay gargaar bini'aadnimo u gaarsiiyaan dadka reer Afghanistan, iyadoo kaalmo dheeraad ah lagu ururiyey dalka Uzbekistan ay diyaar u yihiin in loo daabulo dalka Afghanistan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar ku saabsan Ethiopia iyo barnaamijka bandhiga oo ku saabsan dagaalka sanad jirsada Ethiopia ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu sida weyn ugu dhuftay ayaxa ku habsaday geeska Afrika oo bilowday sanadkii 2019, inkastoo heerka faafista ayaxa uu hoos u dhacay sanadkan 2020 kadib dagaal adag oo lala galay iyo heerka roobka oo hoos u dhacay, haddana halista uu ku hayo miyiga iyo dhulbeereedka ayaa weli taagan. Shalay, dowladda Soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha FAO ayaa xaruntii ugu horreysay ee la socodka ayaxa Soomaaliya ka furay magaalada Qardho ee Puntland. Wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid, oo aan qadka telefoonka kula xiriiray, ayaan arrimahan wax ka weydiiyey.
Xarunta wadaha furay waa xarunta la dagaalanka iyo ka hortaga ayaxa nabadeyaanka ee Soomaaliya. Sababta ayaxa Soomaaliya war kasoo galaa dhinacaas saxaraha carbeed laga soo galaa, marka waxaa loo arkay markii 2019 soo galay oo dhinaca Yemen kasoo tallaabay in lagu horjoogsado meesha ugu dhow. Saa daraaddeed ayaanu 2019 akhirkeeda dhagaxa dhigna Xamsaan, anagoo la kaashanayna hay-adda FAO ee qaramada midoobay iyo dabaxyaasha. Xaruntaani marka waa xaruntii qaranka ee la dagaalanka ayaxa oo Soomaaliya oo dhan u noqonaysa meesha ay tahay lagu horjoogsado ayaxa saxraha carbeed kasoo gudda.
Wasiir, waxaad moodaa 2019 iyo wixii ka dambeeyey inuu ayaxa kusoo xoogeystay Soomaaliya ee khasaarana uu geystay muddadaasi, marka xaruntan aad furteen dadka ka howlgali doona ee khibradooda la dagaalanka ayaxa waa sidee? Mase haystaan wixii qalab ah ee u sahli lahaa inay la dagaalamaan ayaxa?
Xaruntani ayaxa dowladda laba sano iyo siyaado saddex sano kudhawaad baa lala dagaalamayey. Qalab fiicanna waa la keenay dalka oo dhan, oo goboladyada Soomaaliland, Puntland, Galbeed, isiidada dhan qalab waa loo keenay, isiidada gaar ahaan oo wadamada safka hore oo ku jira ayaxu goobaha uu ku dhalaa. Kulli waa haystaan garoonkood xagga dhulka waxay kaga kontrooli lahaayeen baabuurtii iyo buufimihii iyo mashiinada lagula dagaalamayay iyo kuwii gacanta iyo xitaa diyaarado oo lasoo kariyey oo cirka ka buufiya. Galmudug iyo Puntland Soomaaliya saddex diyaarado ayaa ka howlgalayay welina jooga. Marka qalab xarumahan la dhisayo hadda waa dhammaatay, Bigeysa iyo Ruusmareebna laba kala laga dhisi doonaa. Kulligood way qalabaysan yihiin oo agabka lagula dagaalamayay kaysatalaysa ku xirnaa oo qalabka ahil kostiga la yihaahdo way haystaan. Marka intii hadda musiibadan socotay, intii kabaasiti tabarta iyo wasaaradaha waa la dhisayay qalab ahaan iyo aqoon ahaanba. Marka xaruntaani waxay xarun noqon doontaa ururka bariga Afrika ayaxa DRC oo la yiraahdo ayaa ay ka mid ay noqon doontaa xaruntiisii Soomaaliya way noqon doontaa. marka way joogan oo qalab ay haystaan waxaan imaan waa ku dhaqanahay
yaa gacan idinka siinaya ama maalgelinaya ee barnaamijkan la dagaalanka ayaxa iyo xarunta aad furteen
xaruntan dhismaheeda waxaa lala fuliyay hay'adda fultada iyo beeraha adduunka FAO waxaa maalgeliyay deeqbixiyaal ay ka mid yihiin dowladda Greece-ka Mareykanka waxaa hawlgelintiisa iyo qalabeyntana gacan weyn ku lahaa bankiga adduunka
soomaaliya inay yeelato xarun lagula dagaalamo ayaxa maxay uga dhigan tahay wasiir
waxay uga dhigan tahay in musiibadaas ayaxa oo bariga afrika ana keensay soomaaliya inay dib u soo noqotay oo ay maanta haysato xarumihii ka shaqeynaya arrintaas aynuna xubin buuxda ka nahay ururada goboleedka ka shaqeeya arrintaas oo haddii sida la saabaarinayo ama cabsidu tahay madaama saxarihii carbeed uu ka imaan jiray weli korontoradii ay joogto inaynu sidii dhacday 2019-kii aysan degdegan ugu qabsan iyo diyaargarow la-aan marka waa runtii horumar weyn oo soo kornay dadka soomaaliyeed maadaama dadka soomaaliyeed daaqa xoolaha iyo beeraha ay nolosha isku xiran tahay
markaan kasoo tagno tan ayaxa soomaaliya waxaa ka jira abaaro badan marka abaarahaas maxaad kala socotaan haddii aad tahay wasiirkii beeraha
abaarahaasu waa run soomaaliya waddanka meelo badan oo kamida runtii abaaraha ka jira waxaana kalifay roobka oo aada u yaraa xilli roobaadkii u dambeeyey dhoreeyba oo roobkii la filayay aan la helin runtii marka xaaladaas xaalad runtii qayladaan gaarsay weeye saa ogtihiin gobollada koonfureed qaarkood sida jubbaland waxaa lagaga dhawaaqay xaalad masiibo goboladan kale oo hadda puntland ka mid tahay iyo galmudug laftigooda ma sahlan arrintooda meel adag bay maraysaa marka waa run abaarti waa jirtaa dadku waa qaxayaan xoolaha isku guurguur baadiyaha aada uga socda oo ay dadku ay baacsanayaan meeshii daaq iyo biyo lagu sheego marka runtii arrintaasi culays weyn ayay keenaysaa oo xagga banaadanimada ah waana arrin dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaaba ay hadda ay u taala in laga hawlgalo sidii abaartaas loola tacaali lahaa
muxuu yahay qorshaha aada ugu talagasheen inaad kaga hortagtaan ama aada wax kaga qabataan abaaraha soo noqnoqday ee ka jira soomaaliya
walaa ra-iisul wasaaruhu wasaaraha qaranka sida roble saaad u socoteen guddi qaran ayuu la sameeyey qodobaga arrintaas waana lagu jiraa arrintaas sidii adduun kale loogu baydhaamin lahaa wixii la qaban karo oo dowladdu ay qaban kartaa loo qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya siciid xuseen ciid oo qadka telefoonka iigu waramayey haatanna ethoobiya wakiilka gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika jeffrey faldma ayaa maanta gaaray magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya kadib markii jabhadda tigreega ee waqooyiga dalkaasi ay sheegeen inay u ruqaansadeen dhinaca caasimada dalkaasi ee addis ababa dowladduna ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah wariyaha v o eda arrimaha diblomaasiyadda cindy sen ayaa warbixinta nooga diyaarisay waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan
maanta oo khamiisa ethoobiya waxay xusaysaa sanad guurada ka soo wareegtay markii uu bilowday dagaalkii qaraaraa ee ciidamada dowladda iyo kuwa eritreya ay la galeen fallaagada gobolka waqooyi ee dalkaasi ee tigraay hadda xogaga mucaaradku waxay sheegayaan inay ku sii siqayaan caasimada dalkaasi addis ababa islamarkaana ay suurtagal tahay inay qabsadaan muddo bilo ama toddobaadyo gudahooda ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay guulaysanayso
ethoobiya ma burburi doonto way baraaraysaa ethoobiya weligeed way jiraysaa iyadoo shafan oo ka adkaanaysa kuwa tijaabiya awoodda iyo dhiigga dadkeeda
dowladda ethoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah waxayna ugu baaqday dadka ethoobiya inay isdifaacaan haddii mucaaradku ay soo galaan caasimada addis ababa madaxa gobolka tigraay debretsion gabramichael ayaa ku eedeeyey dowladda ethoobiya iyo xulafadooda dhibaatada ka jirta dalka ethoobiya
The warmongers decided to continue with the war, and we entered into this war because the only option we had is to destroy our enemies by force.
Kuwa dagaal oogayaasha waxay go'aansadeen inay dirirta sii wadaan, annaguna waanu galay dagaalka, waayo ma jirin tallaabo kaleeto oo noo furray si aan u burburino cadowgeena.
Afyeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo Ned Price ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda inay soo afjaraan dagaalka, isla markaana ay difaacaan nolosha iyo xuquuqda dadka madaniga ah ee Ethiopia. Waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay hadda cusboonaysiisay digniinteedii dhinaca safarada Ethiopia ee ku wajahnaa muwaadiniinteeda iyadoo gaarsiisay heerka afraad.
What that means is we are advising US citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending
ujeedada digniinta aan cusboonaysiin ayaa ah inaan tala siino muwaadiniinteena Mareykanka oo aan leenahay ha aadina Ethiopia. Waxaa kale oo aan kula talinaynaa muwaadiniinteena haatan ku sugan Ethiopia inay hadda baxaan inta la heli karo duulimaadyada ganacsi.
Ethiopia, consider departing now using commercial options that remain available.
Madaxa guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa sheegtay in colaadda sanad jirsatay ee Ethiopia laga xusuusan doono falal waxashinimo ah oo la geystay.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights.
Waxaan haynaa sabab loo qaateen oo aan ku aamini karno in muddada sanadka ah dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadan Tigray ay ku kaceen xadgudubyo dhinaca sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ah, gargaarka iyo qaxootiga. Qaar ka mid ah gaboodfalada la geystay ayaa u dhigma dambiyo dagaal. Dadka rayidka ah ee Tigray waxaa la baday silic iyo gacan ka hadal foolxun.
Civilians in Tigray have been subjected to brutal violence and suffering.
Warbixin ay wadajir u soo saareen shalay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo Ethiopia ayaa lagu sheegay in gacanka hadalka iyo kufsiga ka dhanka ah dumarka uu ahaa mid faraka baxa.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii ay Sindhisiin ka diyaarisay arrimaha Ethiopia. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday ee ka socda Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysa.
ayaa u buuxsantay bisha Noveembar markii uu bilowday oo ay dowladda dhexe dagaalka ku qaaday gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray. Dagaalkaasi ayaa dhaliyay barakac, kufsi iyo burbur soo gaaray gobolkaasi. Dagaalkaasi waxaa la sheegaa in ay ka qayb galeen ciidamo ka tirsan Eritrea, kuwaasoo markii dambe Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ay culays ku saareen inay gobolkaasi iskaga baxaan. Bishii Juun ee sanadkan ayay u suura gashay ciidamada TPLF ee Tigreega in ay dib ula wareegaan dhulkii ay dowladdu ka qabsatay oo ugu horreysa magaalada caasimadda ee Maqale. Wixii markaasi ka dambeeyana waxay ciidamada Tigreega ku soo siqayeen gobollada Amxaarada iyo Cafarta, waxaana ugu dambeeyay toddobaadkii hore markii ay la wareegeen magaalooyinka Desi iyo Kambolja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka Amxaarada. Horumaradan ugu dambeeyay ee dagaalka ay ka gaareen ciidamada TPLF ayaa keenay in 4 ka mid 10 dowlad deegaan ee waddankaasi ay shacabkooda ugu baaqaan inay dagaal u diyaar garoobaan. Sidoo kalena maamulka Addis Ababa ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada inay hubkooda qaataan oo hantidooda iyo guryahooda difaacdaan. Sidoo kalena waxay shacabka ku wargeliyeen inay hubkooda sharciyeystaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay qabsashada TPLF ee magaalooyinkan cusub? Waxaa sharxaya Dr. Cali Sheikh Axmed oo shahaadada PhD ga ku haysta daraasadda caalamiga ah culuunta amniga iyo militariga.
Dadka waxay u soo aadeen maadaama ay gudbi kari waayeen dhinacaas, waxay rabaan inay qaybtan koonfurta ay kasoo galaan oo ay Amhaarada dowladeeda culays ku saaraan, dowladda federaalkana ay culays ku saaraan, ahna ishii ay isgaarsiinaysay yacni maadaama wadanka Ethiopia uu yahay dhul laanla oo maaragtay dhul xiran oon bad lahayn u yahay, halka kali isha Jabuuti isku xiraysa weeyaan oo gudaha Amhaara ismaamulka Amhaarada iyo jidkan maaragtay ka imaanaya Jabuuti ee u ahba lafdhabarka nolosha socodka wadanka oo dhan guud ahaan iyo Amhaara kale u ah in ay qabsadaan. qabsashada midaas ma aha waxay rabaan inay maamulaan, waa waxay rabaan inay cadaadis dowladda ku saaraan in arrinka fashada walqiyad hadda muranka taagan yahay oo ay gacanta ku hayaan maamulka qaarada maleeshiyada qaarada iyo ciidamada federaalka iyo weliba isku dhafka ciidamada oo reega eritreanka ciidamadooda ay qeyb ka joogaan. Marka si ay culays u saaraan waa inay halkan cadaadis kaga abuuraan. Halkan cadaadiskoodan ayaga laba arrin buu sameynayaa dagaalka ay kasoo bilaabeen koonfurta tigreega oo ah maamulka qaarada ka tirsan in uu dowladda culays saaro oo ay ku furto xirankii yani meel saad uga soo galay ka helaan. Labo, inay culayska halkan ay ka saarto ay fududeysay inay hadhow kasoo geli karaan qeybta koonfurta amhaarada ay kasoo geli karaan gobolkooda walqiyad ay had iyo jeer hadafkooda kuwad ay raadsanayeen oo 7-8 sano u dambeeya ay gacanta ku hayeen, laakiin hadda ismaamulka amhaarada gacanta ku hayso.
Dowladda Itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad guud oo degdeg ah oo guud ahaan dalkaasi la geliyey, waxaana saraakiisha sarsare ee dowladda iyo shaqaalahaba lagu wargeliyey inaysan dalkaasi ka bixi karin iyagoo aanan haysan ogolaanshiyaha hay-adaha ammaanka. Arrintani waxa ay keentay cabsi laga qabo in Addis Ababa ay dagaal ku soo gaari karaan TPLF. Dr. Cali Sheekh ayaa sharxaya suuragalnimada in dagaalku uu Addis Ababa soo gaari karo.
Runtii markaad eegtida hadafyada hogaanka jabhada Tigreega hadda dagaalka wado, ilaa ma aha suurtagal inay hadda ay hamuun u qabaan inay xukunka ay adsaabtay magaala xukun qabsadaan. Sababtoo tahay 7-8 sano ay waddanka xukumayeen, egown bay kateen, gordhow bay waddanka hadda ka tageen xukunka. Aramadii siyaasadeed ay sameeyeen baa weli sii muuqdaa. Ma u malaynayo iyagana inay ku faraxsan yihiin laguna farxi doono, waayo waagii soo gelayeen hadda labadii jago waa kala duwan yahay completely. Sababtoo tahay dagaalka hadda socdo saddex waji yeeshay, waxaana la yidhahdaa dagaaladan oo kale dagaalada isku dhafka casriga la yidhahdo casriga 2021. Labada dhinacba waxaa la jiraa shacab markaad eegtid dagaalada noocan oo kale. Marka horta guulada ma gaarayso degdega goordhow. Midda labaad, suurtagal uma noqon karto hadda sidii waagii loo soo dhaweynayo kale hadda looma soo dhaweyn karo oo iyaga nastakooda ku mahumboobayaan. Laakiin cadaadis bay ku saarayaan si ay ku ay dowladda Addisaba horta ay miiska ku keenaan si ay iga isku dayaan dowladdu inay aqbasho ictiraafto wixii la dhahay argagixisada ay ku ictiraaftay, yacni ay u aqoonsato dowladda Addisaba in wadahadal mis la keeno. Wadahadalka naftirkiisa ma socon doono sababtoo tahay muran taariikhiyad dowlad ah oo ka jirta galbeedka Tigreega ayaa asagana wuxuu noqon doonaa hadii siyaasa ahaan laisku fahmo halkan inaan halka siyaasa ahaan aan si fudud laisku fahmi doonin. Sababtoo tahay abxaar waxay sheeganaysaa inay iyada leh 27 sano hadda wadanka gacanta ay ku haysay Tigreega aysan koob ka kaban, haddana ay leedahay waa ilaahay maanta Soomaalida gacanteena kusoo noqday. Marka dagaalkii marka hore siyaasa ahaan ku bilowday ayaa wuxuu isku bedelay, haddana waxaa la yiraahdo qabiil qabaayl dagaal qabaayleed, haddana wuxuu isku sii bedelayaa isku dhafta dagaaleedka casriga 2020 hadda qarnigii 2020 adduunka dhan la wada arkayo oo labada dhinacba ay la jiraan shacab. Marka way adag tahay hadda, laakiin uma malaynayo inay hadda hadaf ay xukun kusoo noqdaan inay dabagelayaan, balse ay rabaan cadaadis inay saaraan dowladda.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa iyana xaaladda dalkaasi gaarsiisay heerka 4-5 oo ah inaysan muwaadiniinteeda u safri karin waddankaasi. Sidoo kalena shaqaalaha safaaradda ayaa lagu wargeliyay in aysan magaalada ka bixin. Muwaadiniinta joogta ayaa safaaraddu kula talisay inay isku diyaariyaan dad gureyn haddii loo baahdo, isla markaana ay iska diiwaan geliyaan safaaradda. Dadka sida dhow ula socda arrimaha Itoobiya waxay ka walaacsan yihiin sida uu xaalku degdega isugu bedelayo, iyadoo dadka qaarkiina ay qabaan inay suuragal tahay in Addis laysla soo galo. Waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda.
Wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay dhase lafteeda soo dhaafeen dowladduna waxla wixii itaal iyo cudid ay lahayd marka horeba ee way isugu geysay habasaatid habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo ma garanaysaa ku qanacsanida malaabka dagaalamaya laftoodu. Ani aada ugu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u kala sii qaadanayo, yaa waxay geyeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiima sida Addis oo kale, Umbulsho oo kale, iyo magaalada warshadaha badan ay ku yaalaana, iyo supply line-nadii badankood usoo gelaya caasimadooda 10 milyan oo qof ay ku nool yihiin. marka waxaad moodaa xagga dowladda in waxoogaa lic fara badan iyo habacsanaan iyo ay ka jirto iyaguna talaabada xita ay qaadayaan waxa weyaan inay horow sii socdaan sida ay leeyihiin sababo jira awgood oo ay sheeganayaan qaarkood ay ku justify garanayaan in dad badan oo qoomiyadda tirkeeda kasoo jeeda matalan baa lagu qaqabtay adis ababa isla markaana ay doonayaan inay kuwa badbaadiyaan intaan magaranaysa lagu tegin waa sida iyagu ay hadalka u dhigayaan.
Isniintii ayay xoogaga Tigreegu sheegeen inay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira. Oromada ayaa ah qoomiyadda ugu ballaaran ee dalka Itoobiya, qaar badan oo ka mida siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. Haddaba isbahaysigan cusubi muxuu ka dhigan yahay? Waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha geeska Afrika ka faallooda.
Waxa weeyaan inaan sidaan hore usoo sheegay in xukuumaddan iminka meesha joogta la dhaafiyo, taas baa ay objectivkooga ugu weyn ugu yahay. Labadubana dagaal hubaysan bay la galeen oo dowladu labadaba dee way aada ula dagaalantay, wax dhib soo gaadhayba. Marka maadaama dee cadowgooga uu mid yahay, halka shay ay ka midaysan waxa weyan horta in meesha la dhaafiyo xukuumaddan, in caasimadii la tago, inaan qasrigii boqortooyada la qabsado, waxa ku xigi doonaa markaada in ay xukuumaddu wadaag oo kale ay dadka isugu yeedhaan. Waxa ka afdheer inta badan qoraaladooda iyo markaad u fiirsato qoladan TPLF hore TDF loo yaqaano ciidanka, kuwaasaa ka afdheer oo warbaahinta inta badan la hadlaa, iyaguna waxay sheegeen inay rabaan in xukuumaddu dhan yahay ay doonayaan in ay aasaasaan, macnaha waxaan u egeen transition oo kale inay bilaabaan oo ay dhaafiyaan nimankan dalka iyo in ay inshurgareeyaan siijka lagu hayo. Yacni cunaqabateyn baa saaran gobolkan Tigreeg muddo dheer, oo hadday tahay raashin iyo hadday tahay magaranaysa daawo iyo hadday tahay waxyaali basiga ahaa aasaasiga ahaa, yaa xitaa marka lagu daro bangiyadii iyo magaranaysa serfisyadii ay dowladda bixin jirtay iyo adeegyadii, waxoo dhan way istaageen maadaama dee ay dagaal toosa la galeen dowladda dhexe. Iyagu markaa waxay leeyihiin ilaa iyo anta aanu hubinano in aan dadka iyagu gaajoonin oo dhibaatada noocaasi aanay ku soconin, waxaan rabnaa in magaranaysa dagaalka aanu sii wadno si aanu dadka iyagu badbaadino ayay leeyihiin. Qolada kale hormada asalkoogii hore marka la eego waxay dooni jireen inay goongoosad ay yihiin oo kale oo ay waddanka ka tanaasulayaan, laakiin waxdooda fikirkoogii muka inuu isoo bedelayo oo ay rabaan iyo kaleftooda inay kamid noqdaan xulufo waddanka qabsata deedna Itoobiya in dib u maamusho, taasay u egtahay.
Isbahaysiga TPLF iyo OLA ayaa dad badani shaki ka muujinayaan waxa ay heshiiska ku yihiin iyo sida ay isugu raaci karaan doonista ay qabaan oo isku mid ah sida uu qabo Dr. Cali Sheikh.
Horta markaad eegtid waxay sababo luqada ajnabiga afka kalaad ingiriiska waxaa lagu yirahdaa Tricolor Adversary Alliance, yacni waxa weeyaan heshiis aan haddana dacad la isku eheen. Ku labada urur maxay hadaf u leeyihiin? Hadafka inay kusoo noqoto qabsato oo ay maamusho tikasidaad hadafkaas miyuu leeyahay? Dabagaleen dhulkiisa xoriyad uu soo helo oo asaga sheegtay inuu leeyahay 20 sano uu baablayay oo dhulka ugu waxsaarka badan uu yahay inuu madax banaan u helo, iyo lagaba yaabo inuu ka fikirayo inay goostaan base ay mararka qaarkooda ka dhawaajiyeen ay dowlad madax banaan noqdaan. Oo iyadu miyay leedahay hadafkaas? Haddana waa maxay heshiiska marka? Waa maxay? Waa heshiis muddo koobana oo cadaadis ku saar dowladda ah. Marka taas waxa weeyaan labada dhinacba cadaadis dowlad inay saaraan ama la sameeyo dowlad isku dhafa oo maaragtay transition oo ku meel gaara sida ayaga codsaday, kadibna ay ka dhex muuqdaan.
Haddii ay dhacdo in dagaalku uu soo gaaro Addis Ababa, sidee u saameynayaa deegaanka Soomaalida? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Shaafici Daahir Muuse oo mas-uul xil ka soo qabtay dowlad deegaanka Soomaalida ah, haddana waxa uu ka faalloodaa arrimaha gobolka.
Kolka u horreysa anu ma aaminsan hadda inay si toos ay TPLF ay Addis Ababa intay timaado ay la wareegi iyagu ma aaminsan. Taasi waa qodob. Dhibaatada colaadahani waa colaado daba dheeraaday noqon doontaan, wax si dabiyar dibba lagu kala guuleysto ma noqon doonto. Waxaan taa ku sababayn karaa muxuu ahayay ciidamadii Oromiya oo dhan oo 20 wareeg la tababaray kuwii deegaanada wuxuu dhan dagaal si toosa mayna weli uga qayb gelin. Marka waxaan aaminsanahay kol haddii meerihii laysla soo dhaafay hadda inay si toosa loo hawlgelin doono, una noqon doonay inay durdura lagu soo galo Addis Ababa. Taasi waa qodobka labaad. in case haday dhacdaba inay adisan walla la wareego ee kulli saameyn deegaanka Soomaalida way ku leedahay deegaankii baan ka midnahay dalkii baan ka midnahay hal xisbiba in ya dalka dalada taladiisa hoggaaminaya system ka dhan wax federaal iyo deegaanadu way isku xiran yihiin haday noqoto wixii dheer haday noqoto muxuu adeegii aasaasiga ah oo dhan wixii dawladdu ku dhamaanaysay wax oo dhan waa la isku xiran yahay marka saameyn toos ah ayay inagu yeelan doontaa baa yaan aaminsanahay
Mareykanka ayaa sheegay in 900,000 oo qof oo gobolka Tigray ku nool ay macluul haysato. Sidoo kale dagaalka ayaa ku soo fiday gobolada Amhaarada iyo Cafarta wuxuuna keenay barakac deegaanadaasi ka bilowday. Waxa uu hadda u muuqdaa dagaalka mid 3 gobol ku faafaya, halka ay dhici karto in kuwa kalena uu sii gudbo. Beesha caalamka ayaa walaac weyn ka muujinaysa dagaalka sii xoogaysanaya ee dalka Ethiopia. Oo hadda gaaray heer cabsi weyn laga qabo in dalkaasi uu dagaal sokeeyo lugaha la galo hadaba beesha caalamka ma keen kartaa nabad ay ku heshiiyaan dhinacyada ishaya waa kan Shafiic Daahir Muuse mar kale
kulli aan shakhsiyan ma aaminsani labada qolo madax adag weeye labada dhinacba dawladihii reer galbeedka iyo kuwa kale way ku kala qaybsan yihiin marka maskax ay hadda iyagu intay dalkan u danaynayaan labada dhinac ay intay soo talaajulaan ay wada hadlaan kadibna wixii dalka u dana ay qaadanayaan ima muuqato laakiin haddii ay qolyihii reer galbeedka iyo qolyahan kale ee iyaguna dhanka abiyi difaaci jiray ahaa kuushii iyo shiini iyo xulafadaasi hindii hadday labada qolay waaweyn ay heshiiyaan waa lagu qasbi karaa baan aaminsanahay labada dhinac in la isu keeno la yidhaahdo waddanka kale burburkiisa annagana dannoona idinkana dannidinima ee joojiya in la yidhaahdana waa arrin suurtagala weeye laakiin wax gudaha keliya lagu xallin karo arrintan ima muuqato oba
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay oo 4 ah ku dhawaaqday in ergega gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman uu maanta u safri doono Addis Ababa isagoo joogi doona muddo 2 bisha ah waxaana safarkiisa lala xiriirinayaa walaaca sii kordhaya ee colaadaha sii fidaysa ee gobolka waqooyi ee Tigray. Feltman ayaa toddobaadkan ka sheegay maxadka nabadda ee magaalada tan Washington DC in Mareykanka ay ka soo horjeedaan in TPLF ay dagaal la soo beegsato Addis Ababa. Ethiopia oo ah dalka labaad ee qaaradda Afrika ugu dadka badan ayaa hadda xaaladeedu waxay maraysaa meel adag. Haddii aanan xal degdeg laga gaarin colaadda waddankaasi, waxay dadka sida dhow arrimaha Ethiopia ula socda ay ka digayaan in xaaladdu ay ka sii xumaan karto halka hadda ay joogto.
Aaday u maadsan tahay Falastiin Ahmed Iman oo nala socodsiinaysay xubintii bandhigga VOA. Markana Australia. Dhalinyaro badan oo ku shaqa beelay xanuunka COVID-19 intii uu jiray ayaa hadda shaqa abuur ka helay dowladda Australia. Shaqooyinka ugu badan ee dhalinyarada loogu abuuray Melbourne ayaa waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA da Ibrahim Cumar Baafo oo dalkaasi nooga soo diray.
Maadaama hadda dib loo furay Melbourne iyo gobolkan Victoria, waxaa dib loogu laabtay shaqooyinkii kala duwanaa ee xayiraadaha saarnayd muddadii fogeyd, balse waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ay ka mid tahay oo jaamacadaha waddankan uga baxay oo shaqooyinkoodii lumiyey xilligii aadka ee gobolku uu la daala dhacayay xanuunka COVID-19. Haddaba dhalinyartan ayaa hadda shaqo abuur loo sameeyey, waxaana lagu bilaabay inay ka shaqeeyaan xarumaha jaaliyadaha iyo iskuulada. Faarax Maxamuud Warsame oo ah gudoomiyaha jaaliyadda waxa uu ii sharxayaa shaqaabuurkan ay u sameeyeen dhalintan.
Arrinta dhalinyarada xagga shaqada, sidaan kuu sii sheegayba, annaga ka jaaliyad ahaan ayaa iska bilownay inaan dhalinyarada shaqo gelino. Hadda 3,000 qof ayaa nala shaqaysa, 3,000 waa dhalinyaro waxbartay wey. Ujeedadeenu marka ma ahan inay halkan ka shaqeeyaan oo keliya ma ahan. Waxay u noqonaysaa waddo ay shaqooyinka kale uga sii gudbaan. Tusaale, qofka cilmiga waxbarashada bartay ee doonaya inuu macallinimo ku shaqeeyo mustaqbalka oo barnaamijkan hadda ka shaqeynaya, wuxuu helayaa fursad uu iskuulada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashadu ay isku bartaan, ku dhex galaan dadka. Waxayna u badan tahay in فرصه شقه وحق اسكولده اي حلان ما دام اي اقونتي ليهم
لكن وحاجره كو بدن او شقدونه او جامعاتها دمهي كواس jaliyadu waxay u sameeyneysaa inay la xiriiriso hay'adaha shaqooyinka bixiya hadaba markale faarax waa kan isagoo sharxaya
qofka shaqadoonka ay waxaan ku xirnaa meelo ay fursado shaqo ka jiraan oo mararka qaar ee fursadahaas in loo soo gudbiyo oo hadii ay dad u baahan yihiin ay noo soo sheegan marka waa ku xirnaa iyaga intaan la xiriirno dadka intaan la xiriirno ayaan ku xirnaa meelaha marka qaabkaas kala duwan ayaan dadka u caawinaa laakiin mar walba waxay ku xiran tahay fursadaha na soo mara amaba aanu maqalno inay jiraan
waxay sidoo kale jaaliyaddu ay u diyaarisay ardada markii ay dhammeeyaan iskuullada in loo sameeyo homework ama in sare loo qaado tacliintooda maadaama inta badan dhalintu ay guryaha wax ku baranayeen xilligii xayiraadu saarneed gobolkan iyo magaalada Melbourne
barnaamijkan marka waxaa la qaataa 2 maalmood isbuucii waxaana la bilaabaa marka iskuulku uu dhammaado aad ayay runtii caruurta uga heleen barnaamijkan wayna ku faraxsan yihiin hadda waalidiin badan ayaa nala soo xiriiray si barnaamijkaas ay qayb uga noqdaan caruurtoodu
dabcan waxay shaqaalaysiiyeen dhalinyaro macalimiin oo soomaaliya si ay uga caawiyaan ardadaasi iskuulka kadib
sidoo kale waxaa nala shaqeeya macalimiin si mutadawacnimo ah noo caawiya waxaan rajeynaynaa insha allahu in isbedel fiican uu caruurteenna u sameeyo mustaqbalka dhow arrinta kaleoo muhiimka oo meesha ku jira walaal baaf waxa weeye 3 qof ee nala shaqeeya oo dhalinyarada ah ee soomaalida iyaguna shaqo ayay meesha macnaha ka helaan oo waa la beegarayaa
muddadii xayiraada adkeyd ee lagu jiray gobolkan Victoria waxaa lumay shaqooyin badan oo loo arkayay xilligaas xayiraaduhu ay saarnaayeen inaysan muhiim u ahayn bulshooyinka laakiin hadda dib u furista suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto waxay dib u bilaabi doonaan inay shaqaale cusub ay helaan Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa ay noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane
laba ka mid ah kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka ayaa horraantii 7-aadkan waxaa lagu doortay magaalada Muqdisho maalmaha soo socda waxaa la filayaa in xarumaha maamul goboleedyada ay doorashada ka bilaabmato haddaba muddada sanadka inta ka dhiman ma lagu soo dhammaystiri karaa doorashada aqalka hoose mise dib ayay uga sii dhici kartaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa 7-aadkan igu marti ah Carafaad Aadan Ibraahim oo falanqeeya siyaasadda gobolka iyo Maxamed Faarax Sabriye oo ka mid ah bulshada rayidka hadalka waxaa ku horeynaya Carafaad Aadan
oo maadsan tahay anigu waxay la tahay markii aan akhriyay waaqica ka jira ee dalka iyo guud ahaan gobolka marka la eego in arintaasi ay suuragal lahayn aniga u sababeynaya waxyaabaha ka taagan dalka iyo waxyaabaha marka la akhriyo aqalkii sare oo inta ka yara muddada uu qaatay marka taa la isku daro iyo wadanka abaara iyo sidoo kale gobolada dowlad goboleedada qaar ay ka jiraan arrimo siyaasadeed ama conflict aad u badan waxay aniga igula muuqataa inaysan suuragal ahayn aanan lagu qaban karin muddada sanadka ka dhiman iyo haddii muddo kale lagu sii daro xataa inaysan suuragal ahayn ayaa ii muuqato
Carafaad waa mahadsan tahay Sabri adiga dhankaada
haddii aan ka hadlo fikirkayga waxay ila tahay in doorashadu ay ku dhici karto muddada 2 bilood ku siman ee ka harsan sanadka sababtoo ah khilaafkii ugu weynaa ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka jira 2 xafiis ee dalka ugu sarreysa waa la soo gabagabeeyey bilaaw doorashadan waa bilaabatay oo 2 kursiga ugu horeeyay waa la soo saaray jadwalkii doorashada waa soo baxay waxay ila tahay caqabad hadda weyn oo la sheego oo ka hor gudban inaysan jirin doorashaduna ay ku dhici karto muddada loo asteeyey waa maasantihiin
haye Carafaad
waa mahadsan yahay walaalkay Sabriye fikirkiisa aad ugu mahadsan yahay anigu waxaan kaga bedelanahay annagoo aada u dabagelayna maraaxishii uu soo maray aqalka sare oo aada iyo aada ugu yar aqalkan hoose muddo aada u badanna qaatay in aysan suuragal ahayn iyadoo la dareemi karo bilowgii aqalka hoose kii koowaad oo lagu bilaabay in cabashooyin badan ay ka jireen guddigii khilaafaadka arrimahaas ay u yeelaan soomaali weyn waxa ay soo dooran doonto waxay ila tahay in khilaaf badan uu ka jiri doono in cabashooyin badan ay iman doonaan sida loo xalinayana ay aada u adkaan doonto marka muddadii uu qaatay aqalka sare muddo aada ugu badan inuu qaadan doonaan anigu aaminsanahay waana waaqic jira
maxamed faarax sabiye
carafaad waa mahadsan yahay carafaad wuxuu sheegay cabasho ayaa imaaneysa cabashadu waa wax iska caadiya oo dhaca guddiga cabashada ayaan u samaysan oo la tacaalaya cabashadii timaada doorashadana waqtigeeday ku dhacaysaa waxayna ila tahay in doorashadii hore aqalka sare laga soo bartay casharo badan sidaa darteedna ay fududaan doonto doorashada aqalka hoose isla markaana ay caqabadihiidu yaraan doonaan maadaama ay tahay doorashadani mid u taala qabiilada odayaasha dhaqanka inteeda badan aysan saameyn gaara ku lahayn siyaasiyiintu waxaan rajaynayaa inay yaraan doonto cabashooyinka kasoo laabanaya
carafaad waxaad walaac ka qabtaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhici karto maxay tahay wax kuu muuqda
aniga waxaa ii muuqda walaac badan oo ah dabeecadda soomaalida uma samaysno isfahan uma samaysno waxay inta badan ku salaysan tahay midi midi ku taag marka maadaama taa ay jirto in isfahan badan aan laga qaadan doonin wixii hore usoo dhacay baan fahansanahay waxaa kaloon ku beesgaraynayaa duruufaha ka jira waddanka sida abaaraha taagan sidoo kale siyaasada isdiidan oo dowlad goboleedyada ka jira iyo dowladda dhexe waxaasoo dhan inay keensan karaan in dibudhac aada u weyn uu ku dhaco baarlamaanka hoose inuu ku dhici doonaan aada u aaminsan
maxamed faarax sabiye
dabcan horta abaaro hadda baahsan oo dalka ka jiraa ma jiraan siduu carafaad ku doodayo soomaalidana weligeedba waxaa dhici jiray inay geed hoostii wixii caqabadaa ahoo ka jira ama khilaafaad ay ku dhammaysato haddana waxaan rajaynayaa in wax badan oo isbedelan oo hadda la casriyoobay oo sidii hore laga waaqicu ka bedelan yahay oo dadku wax barteen caqabadahaasina ay yaraan doonaan aada iyo aada u yaraan doonaan guddiga xalinta khilaafaadkuna shaqadiisa u qabsan doono haddii ay timaado isqabsi iyo kuraas laysku haysaana ay aada iyo aada u yaraan doonto oo hal iyo labo ayadana ama dib loo dhigi karo ama gadaal loo gaari karo go-aan waana mahadsantihiin
carafaad aadan ibraahim
saaxiibkay sabriyo siduu u dhigay ani iilama muuqato haddii aan eegno aqalkii sare muddadii uu soo socday waddanka waxaa ka jira boob baa ka jira sida la cadaynaya waxaa kaloo jira oo ii muuqato guddiga doorashada qudhiisu guddi madax bannaan oo siduu rabo wax u dhigi kara ma aha waa lagu dhigan yahay darfaal lahayaa waxaad eegtaa oo kale aqalka hoose hadda bilowday kii ugu horreeyay dacwa ka taalla oo waxaa lagu eedeynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad mahdi guuleed inuu boobay ayaa lagu eedeynayaa oo dacwa ka taalla marka soomaaliduna uma samaysna dabeecadeedu inay cashir qaadato sida saaxiibkay u dhigaya geed hoostii waxba kuma soomaalida kuma qaadato aniga waxay ila tahay ii muuqato oo cad in soomaalidu dabeecadeedu aysan ahayn isfahan ay tahay kala jiidasho marka marna ma suuroobayso sida cad in uu si sax in waqti dhow la qaban karo doorashada aqalka hoose la qaban karo ilama aha marna maba dhici kartaba waaqica jira marka lagu beesgareyna taas imanaysaa
sabriya maxay tahay waxa kalsoonida ku gelinaya in doorashada waqtigeeda ay ku dhici karto
waxay ila tahay waxa ugu muhiimsan ee sababaya in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo inay tahay khilaafkii ugu weynaa ee dalka ka jiray oo si rasmiya loo gaaray heshiis xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isla markaana kuraastii laysku haystay ee golaha wasiirada iyo hay-adda nisa si siman loo kala qaatay amaba laga heshiiyey taasina waxay meesha ka saaraysaa fargelin kasta oo jirtay xilligaa
oo lagu hayay gudiga doorashooyinka ama xalinta khilaafaadka ama guud ahaanba heer state ama heer federaal. Taasina waxay caddaynaysaa in gudiga doorashooyinku shaqadiisa si wanaagsan u qabsanayo. Haddana saaxiibkii Carafaad Isaabe qiray oo afkiisa ka sheegay in kursi ka mid ah labada kursi ee maalin hore soo baxay lagu sameeyey hakad, kursigaas oo kusoo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Qadar Guuleed, ninkaasoo ah nin stakeholder ah oo xubin weyn oo taagan ah oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka. Gudigaas waxay caddaynaysaa marka shaqadooda inay si wanaagsan u gudanayaan, maadaama ay xubin stakeholder ah doorashadiina involved marka hore ku aheeday ay ka joojiyeen kursigii uu kusoo baxay, ay su-aal geliyeen. Maxaad u malaynaysaa marka xubin kale oo golaha shacabka ka mid ah oo si qaldan usoo baxday doorashadiisu sidoo kale ayaa la dhihi karaa inay ka qabsan karaan shaqadooda isla markaana wax walba si wanaagsan ay kusoo dhamayn karayaan?
Haye Carafaad, ugu dambeyn maxaa kusoo gabagabeyn lahayd?
Waa mahadsantahay Xuseen iyo saaxiibkay Sabri labadiinaba. Aniga kulley waxaan ku talinayaa kulley sanadkan waa tagay oo ma filaya wax doorasho ah oo aqalkoos inay dhici karaan. Allaahuma waxaaba laga yaabaa sanadka dambe inay nala gashee. Waxaan ku talinayaa ugu horeyn in guddiyada doorashooyinka la siiyo jaanis iyo in la siiyo awood buuxdo oo markaasi wixii khalad ay arkaan suspension ay ku gelin karaan. Waxaa kaloo ii muuqato in ay jiraan boob inuu jiro oo xagga kuraasta ah, boob xagga dhulka uu jiro oo hadda la sheegaya. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo walaac uu ka taagan yahay beelaha qaar ayaa kala boobay kuraastii, oo meelaha qaar waxaa laga sheegayaa in cabasho badan ay kasoo dhacayso. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo la rabaa in laysku duubnaado si bal sanadka dambe aysan ugu dhicin dowlad goboleedyada iyo xukuumaddii mucaaradkaba in la gaaro markaasi wada jir si loo wax loo qabto doorashadani, in la wada jiro goobaha lagu qabanayo sidoo kale oo labada goobood dood baa ka jirta. Marka waxaan ku talinayaa in si wanaagsan inta laysu fahmo doorashadii sidii dhexda looga xiran lahaa, lama doonayo geela garoor ka keena. Waxaa la rabaa in wax kasta laga dhabeeyo oo diyaar loo noqdo. Waa maasintii sidaasaan ku talinaya.
Maxamed Faarax Sabriye, dhankaada.
Waxaan halkan guntii gabagabadii ka sheegayaa usoo jeedinaya madaxda Soomaalida, madaxweynaha ra-iisul wasaare ugu horeeyaan iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ee naga saacideysa dhaqaalaha doorashada ku baxaya, in doorashada dhammaan caqabad kastae doorashada ka hor gudban laga leexiyo, inkastaysan caqabado badan aysan jirin. Hadda mataqaanahay nal degdeg loo soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka, si dalku uga baxo firaaqa dastuuriga ah, si dalku uga baxo hubanti la-aanta siyaasadeed, si dalku u yeesho madax sharci ah oo shacabku hadda mataqaanahay kalsoonidooda ay u helaan, si ummadda Soomaaliyeed niyad ay u yeelato, si dalku hore ugu socdo in doorashada wax awood kasta ay Soomaalidu ay leedahay ay isugu geyso. Labada bilood oo ka dhiman sanadkana lagu soo gabagabeeyo golaha shacabka iyo dhammaan xitaa madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka, waa mahadsan tihiin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydiiyey, waxaana inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale iyo dhakhtarka weydiiyey uu marti ugu yahay Dr. Sultaan Sheekh Cabdiwaaxid Sheekh Asxaaf, oo ah dhakhtar qaabilsan caafimaadka afka iyo ilkaha, kana howlgala daryeel dental and pharmacy oo ku taala magaalada Muqdisho. Dhegeystayaasheenna ayaa su-aalo weydiinaya dhakhtarka.
magacayga waa Ciise Yuusuf Kaahiye, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. maxaa keena suuska? muxuu noqon karaa dhibaatada ku sababi kara qofka ilkihiisa? maxaa noqon kartaa
suusku horta waa xanuun ku dhaca ilkaha wuxuuna saameeyaa ilkaha waa progressive irreversible ah oo loola jeedo yaani waa xanuun iliga ku siiqaya oo yaani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari kareynin yaani inaad dhaqtar tagtad maahan yaani adoo gurigaaga joogaa daa suus isku aragtid macnaheedu maahan inaad iska daweyn karto waa progressive marka irreversible yaani aan dib loo celin karin yaani meesha suusku taabto oo iliga ka taabto meeshaas yaani waa meel dhimatay oo kale ay la mid tahay oo iliga qayb ka mid oo dhimatay la mid tahay marka wuxuuna saameynayaa iliga qaybihiisa kala duwan oo dhan ayuu saameynayaa marka suuska sida caadiyan marka laga hadlayo suuska suuska hadii uu helo 4 fursadood ama bakteeriyada sameysa suuska hadii ay hesho 4 fursadood waxa fudan doonta qofkaasiitu inuu yaani xanuunkan suuska develop garay oo ku dhaco tan ugu horeysa waxa waaye suuska marka sameysmayo 4 shay hadii la helo kadib yaani suusku sameysmaya waqti hadii la helo oo ku sameysmo suuskan hadii sidoo kale hadii la helo bakteeriyadii hadii la helo suuskan sameynaysay hadii la helo hostigii ama meeshii suuskan ku sameysmayo oo iligii ah iyo cunooyinkan carcinogen foodiska la dhaho oo sokorta iyo ama macaanku ku badan yihiin afartaas marka oo ah taymka waqtiga iyo hostigii oo ah iligii iyo bakteeriyadii iyo cunadii intaas markii la isku helo oo ay bakteeriyan yani suuska sameeyneysa isku hesho kadib qofku wuxuu develop gareynayaa xanuunkan suuska la dhaho qofka marka asaga ayaa yani door leh hadii marka hore uu ku dadaalo caafimaadka afkiisa iyo ilkihiisa yani nadaafada marka laga hadlayo uu ku dadaalo suuska iyo waxyaabaha hal maalaba kuma dhici doonaan
bismillaah magacaygu waa Xalima Cabdinaasir Ismaaciil waxaan joogaa magaalada Muqdisho doktorka waxaa weydiin rabaa ilka qallooca iyo ilkaha qofka soo taagtaagmo ilka raarada ama lakabka maxaa keeni kara
waa maxsan tahay horta lakabka inta badan waxaa keeni kara waxyaabo badan oo isbirsada keeni kara waxaa ka mid ah sida aan wada ogsoonnahay ilmaha yaryar ilkaha ilmaha yaryar haddii ay waayaan ilkahooda xilli hore waxaa ula jeedaa haddii ay dhacaan ilkaha ayadu oon la gaarin waqtiga loogu talagalay inay dhacaan oo waxyaabo badan oo gooni ay sababi karaan yacni qofka haddii iligaas uu hore uga dhumo oo ka dhaco waxaa yaraan doona spacega iliga rasmiga ah uu ka soo baxayo kaasaa waxay sababi kartaa in qofkii ilkihii yacni lakabka ama ilkaha issaarsaaran ay qofkii uu haleelo sidoo kaleeto waxaa keeni karo haddii tarooma jirto ama jub ay jirto kaleeto way keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo waxyaabo soomaalideen oo dhaqan aan u leenahay oo habid oo qof yacni ama cadayga ha noqot oo qaab tekniki saxda ahay aan loo sameynin uu keeni karaa marka way ballaaranta waxyaabaha keeni karo laakiin tan ugu muhiimsan oo aan bulshada ina dhageysanaysa aan rabno inaan u gudbino waxa waaye in yacni ilmaha yaryar ilkahooda la ilaaliyo yani la ilaaliyo waxaan ula jeedaa in aan ilmaha ilkaha laga ridin ayagoo gaarin xilligii ilkuhu ay dhici lahaayeen haddii cunugii oo da'diisii 3 sano iyo wax la mid ah oo kale ay tahay uu waayo ilkihiisii caana nuugahay ama primary teeth-ka ahaa hadhowtii iliga rasmiga ah oo 7 sano ama 8 sano soo bixi lahaa qofku mar walba da'das markuu gaaro wuxuu weyn doonaa meel uu ka soo baxo cariiri ayaa dhici doona marka dadka ina dhageysanayo waxaan kula dadaarmaynaa inay ilmaha yaryar caafimaadka afkooda iyo ilkahooda aad ugu warqabaan lagana fogaado yacni in xilli hore laga rido ilkaha yacni ilmaha
waxaan weli ku guda jirnaa su-aalihii dhegeystayaashana ay weydiinayeen dhakhtarka dhegeysteena haye
baarakallahu fiikum waxaan doktorka weydiinayaa wuxuu noo sheegay inuu kasoo shaqo tago xarunta la yiraahdo Daryeel Dental Clinic oo Muqdisho ku taalla siibahaan maxaa hoteelka Dayax agtiisa oo intaan sayidka la gaarin dadka yani doktorka weydiin yimaada maxay kala yihiin macnaha maxay ka cabtaan maxaa u badan cudurada u badan baarakallahu fiikum
dad kala duwan ayaa inoo imaada oo ka imaada gobolada wadanka iyo dibadda intaba gudaha iyo dibadda yani dadka inooga imaada oo aan u shaqeyno way farbadan yihiin xanuuna kala duwan ayayna ka cabtaan waxay isugu jiraan hooyooyin caruur iyo dad waaweyn iyo dhalinyaro intaba cudurada ugu badan ee dadkaas laga daaweeyo waxaa ka mid ah cirid dhiigga oo kaleeto sidoo kaleeto waxaa ka mid ah
ilmaha yaryar oo kale oo lagu arkayo suus aad u fara badan, dadyagu waaweyn oo ka cabtay yani ilka la'aan oo ilkahoodii yani waayay ama ilkihii hore looga siisiibay oo kale in ilka loo gariyay ayagoo u baahan yani si ay dib ugu sameeyaan inay wax cunaan, ee dad kale u baahan ilkahoodu ay karoodu isku yihiin oo u baahan in ilkahooda la qurxiyo oo cosmetic ahaan u imaanayo.
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ugu ahaa Dr. Sultan Sheikh Cabdiwaxid Sheikh Isxaaq oo qaabilsan caafimaadka afka iyo ilkaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daryeel Dental and Pharmacy oo ku taala magaalada Muqdisho. Intaa dhigisaal markale kulmi doono, sidaa ayay nabadgelyo.
aadi u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya xubintii dhakhtarka weydii. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda V O A. markana aan idin dulmaro qodob ka mid ah wararka ugu waaweyn. Dalka Ethiopia ayaa maanta oo Khamiis ah waxa u buuxsantay sanad guuridii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya maleeshiyada deegaanka amxaarada oo ay weheliyaan xulufadooda Eritrea oo hal dhinac ah iyo jabhada kasoo horjeeda ee TPLF. iyadoo dagaalka sanad jirsaday ayaa ururka TPLF waxay sheegeen inay ku sii dhawaanayaan magaalada caasimada Addis Ababa oo la sheegay inay gacanta u geli karto bilaha ama toddobaadyada soo socda. toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada Tigray iyo kuwa Oromada ayaa iskula biiray dagaal ka dhan ah dowladda dhexe Ethiopia. dhinaca kale, shirkadda Facebook ayaa sheegtay inay bogooda ka saareen hadalkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu soo dhigay bartiisa ee muwaadiniinta dalkiisa ugu baaqayay inay kacaan oo ay dilaan isla markaana ay aasaan ciidamada Tigray ee kasoo horjeeda kuwaas oo halis ku ah caasimada. fayeenka shirkadda Facebook Emilican ayaa wakaaladda wararka AP u sheegtay in oraahdii Abiy Ahmed ay ka hor imaanayso shuruucda uga degsan ka hortagga xasaradaha. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabtay Hestii Haboon. Cabdiqaadir Jubba ayaa ku luuqaynaya. heestaasi haboon ee uu ku luuqeeyo cabdiqaadir jubba ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddiinnii galabta iyo wararka v o a. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdiqaadir samakaab. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen, nabadgelyo.